Kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, reģistrējušies tikai 38 deputāti. Paldies tiem, kas vienmēr ir laikā. Tiešām paldies. Tā arī ir cieņas izrādīšana pret kolēģiem. Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukumu un turpinam ar ārlietu ministres ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. gadā. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei un vienlaikus arī ārlietu komisijas vadītājai Inārai Mūrniecei.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi deputāti, ministri, visi, kas seko līdzi Saeimas sēdei. Vispirms sirsnīgi sveicu visus klātesošos Latvijas Republikas de jure atzīšanas 105. Gada dienā. Un izsaku pateicību Latvijas ārlietu dienestam par profesionālu Latvijas interešu aizstāvību kara laikmetā, kad ārpolitika pirmkārt ir drošības politika. Aizvadītais gads ir nesis daudz satricinājumu starptautiski, bet Krievijas imperialistiskās ambīcijas pakļaut, iznīcināt, uzspiest pasaulē savu pseido kārtību nav zudušas. Krievija joprojām ir nopietnas draudz ne tikai Baltijas valstīm un Polijai, bet visai Eiropai un NATO. Kā norāda Satversmes aizsardzības birojs aizvadītā gada pārskatā, Krievija uzskata, ka tā jau šobrīd atrodas tiešā karadarbībā ar rietumiem un ka cīņa notiek gan Ukrainā, gan globāli, gan arī ideoloģiski. Krievijas draudu uztverēja sāsinoties, drošības riski Eiropā būtiski palielinās. Krievija pašlaik nerada tiešu militāro apdraudējumu, tomēr virkne pazīmju norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Citāta beigas. NATO ģenerālsekretārs Rutte uzsver, ka Eiropas Savienība bez Amerikas Savienoto valstu iesaistas pagaidām vēl nespēja sevi aizstāvēt pret potenciālu Krievijas uzbrukumu. Dažādi militārie eksperti sniedz dažādas prognozes. Pēc cik gadiem Krievija var atjaunot savu militāro jaudu un uzbrukt NATO? Neizslēdzot scenārijus, kuri no veselā saprāta viedokļa šķiet it kā racionāli neiespējami. Tāpēc Amerikas Savienoto valstu klātbūtne Eiropā un īpaši NATO austrumu flangā ir izšķirošs pirmkārt jau atturēšanas faktors, bez kura mūsdienu Eiropas drošība šobrīd nav iedomājama. Latvijas interesēs ir spēcīga Eiropa, spēcīgā NATO ietverā, ar noturīgām transatlantiskām saitēm, kā ilgtermiņa drošības garantu. Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību, taču tas jādara ciešā sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas nozīmē labu attiecību veidošanu ar mūsu strateģisko partneri ASV, sadarbībā ar prezidenta Donalda Trumpa administrāciju un ASV kongresu. Mēs augstu novērtējam ASV ieguldījumu Latvijas drošībā, gan militārās klātbūtnes, gan strateģiskās plānošanas un sabiedroto koordinācijas jomā. Īpaši vēlos izcelt Kanādas un Dānijas kā uzticamu un konsekventu sabiedroto nozīmi Latvijas un visa Baltijas reģiona drošībā. Kanādas vadītā NATO daudznacionālā kaujas brigāda Latvijā un Dānijas praktiskā iesaista aizsardzības spēju stiprināšanā apliecina, ka sabiedroto solidaritāte nav deklaratīva. Nē, tā ir reāla un izmērāma konkrētās darbībās. Šodien esam vienisprātis, ka Eiropas aizsardzība ir mūsu pašu eiropiešu pienākums un atbildība. Izšķiroša loma te bija Baltā nama administrācijas konsekventajai nostājai, uzsvarot, ka NATO dalību valstīm savā aizsardzībā jāiegulda vairāk. NATO te ir ieguvējs, tas būs stiprāks. Un Latvija kopā ar Baltijas valstīm un Poliju ir paraugs aizsardzības izdevumu ziņā visai Eiropai. Tomēr aizsardzībai atvēlētais finansējums jāiegulda gudri. Ir skaidrs, ka augstā pieprasījuma dēļ militārās spējas mēs nevaram iegūt ne rīt, ne parīt. Taču jādara viss iespējamais, lai mums vitāli nepieciešamās spējas attīstītu reģionā un daļu no militārajām precēm ražotu Latvijā. Šajā kontekstā īpaši jāuzsver militārās industrijas attīstība, kas joprojām nav pietiekami strauja. Būtiski ir pārņemt labo praksi no citām Eiropas valstīm, nu piemēram Dānijas, kas ciešā sadarbībā ar Ukrainu, gan attīsta jaunas ražošanas jaudas Ukrainas teritorijā, gan veido Dānijā. Gan atbalstot Ukrainu, būtu būtiski veidot kopu uzņēmumus, tādējādi apgūstot arī Latvijā Ukraiņu pieredzi un iegūt mūsu rīcībā karadarbībā pārbaudītas tehnoloģijas. Kolēģi, prezidents Zelenskis Davosā teica, Eiropa mīl runāt par nākotni, bet izvairās rīkoties šodien, rīkoties tā, lai noteiktu, kāda būs šī nākotne. Un tā ir problēma. Un te jāpiekrīt, Eiropa kavējas. Eiropas Savienība vēl nav spējusi vienoties par Krievijas iesaldēto aktīvu, pilnvērtīgu izmantošanu Ukrainas vajadzībām. Baltijas jūrā joprojām darbojas Krievu ēnu flotes kuģi. Mēs esam bijuši pārāk piesardzīgi, pārāk lēni, pārāk vāji. Kopā ar Ukrainu Eiropas Savienībā un NATO mēs būtu daudz stiprāki. Un te es gribu teikt, jo ātrāk, jo labāk. Krievija ciena spēku, un tās rīcība un retorika mainās, kad tā dabū pa zobiem. Eiropai ir jādara vairāk, ātrāk, drosmīgāk, izlēmīgāk. Laikā, kad norisinās ASV vadītās sarunas par mieru Ukrainā, Krievija turpina masveida uzbrukumus, mērtiecīgi cenšoties iznīcināt energo un siltuma apgādes infrastruktūru un apzināti padarot civilu iedzīvotāju ikdienu par cīņu par savu izdzīvošanu. 20. Gadsimtā Ukraina piedzīvoja Staļina īstenoto Golodomoru. Šodien Krievija izmanto genocīda taktiku citā formā – radīt enerģētikas badu. Šīs ziemas uzbrukumus paši Ukraiņi nodēvējuši par Holodomoru – uzbrukumu civilu iedzīvotājiem liedzot siltumu, elektrību, gaismu. Tā ir mērdēšana ar augstumu. Bet Ukraiņi atzīst, padošanās nav iespējama. Jo tas nozīmētu tā sauktās Krievu pasaules ruskī mir uzvaru. Ironiski, ka Krievu valodā Krievu pasaule un Krievu mirs skan vienādi, taču ne vienam, ne otram nav nekā kopīga ar mieru. Krievu pasaule nozīmē nāvi, šausmas un normalitātes bojāju. Runājot par ziņojumu, paldies ministrei un ārlietu dienestam, ka tas ir kompaktāks nekā citus gadus, tajā ir mazāk liekvārdības. Taču vērtējot valdības darbu un ārlietu dienesta darbu, kritiski vēlos pieminēt divas lietas. Pirmā, tirzniecības kopapjoms ar Krieviju, diemžēl, ir pieaugošs. Tas ir kliedzoši. Te jāsako aktīvai rīcībai, blakus minot, Nacionālās apvienības iniciatīvas, nu piemēram, par kara nodokļa vai kara nodevas ieviešanu precēm no Krievijas un Baltkrievijas, valdošā koalīcija noraidīja. Ko jūs liksiet vietā? Šāda piedāvājuma nav. Otrs jautājums, kur kritiski izteikšos par valdības darbu, ir migrācijas politikas joma. Migrācijas pakts un obligātais solidaritātes mehānisms Latvijai uzliek pienākumu. Vai nu A – uzņemt ap 100 imigrantus, patvēru meklētājus, B – vai nu maksāt, ja izvēlamies to nedarīt, aptuveni 2 miljonus eiro, vai nu C – vienoties ar kādu citu Eiropas Savienības valsti, ka migrantu uzņemšanas vietā tā izvēlēsies Latvijas sniegto ekspertīzi vai ekspertu padomus. Diemžēl šis Eiropas komisijas lēmums parāda vienotības nespēju panākt līdzīgu izņēmumu Latvijai, salīdzinājumā ar to, kādu panāca, piemēram, Igaunija un Polija. Jo, diemžēl, nenotika koordinēšanās ar kaimiņu valstīm, kuras šādu izņēmumu sev panākušas, lai laikus atstāvētu Latvijas intereses. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot laiku.
Te atbildība jāuzņemas nevien iekšlietu ministram, kurš ir vienotības pārstāvis, bet arī ārlietu ministrei, kur arī ir vienotības pārstāve, kura Polijas amatpersonu teikto vēl oktobrī dēvēja par maldu ziņām. Izskatās, ka valdība, kuru arī vada vienotības pārstāvis, ir nonākusi neveiklā situācijā. Jo vēlreiz minēju, lai ko šeit stāstīja premjere, ja konkrētā dalība valsts, kuras migrantus būs plānots sūtīt uz Latviju, nevēlēsies pieņemt Latvijas palīdzību, un Latvija izvēlējusies arī nemaksāt, mēs atkal atgriezīsimies punktā A, kā izejas punktā, un neredzu, kā valdība šo situāciju varētu risināt. Vai valdošai koalīcijai ir pilnībā skaidrs, kā Latvija šādā situācijā nonāca? Kāpēc izņēmumu panāca Igaunija un Polija, bet ne Latvija? Un, diemžēl, pat valdošās koalīcijas pārstāvi atklāti atzīst. Nu, nē, mēs līdz galam nesaprotam, mēs līdz galam nezinām. Un arī publiski šādi skaidrojumi izskan. Zinot, ka migrācija ir viens no ārlietu šobrīd karstākajiem jautājumiem, uzskatu, ka zālē vajadzēja būt arī iekšlietu ministram un nākt ar visaptvarošu skaidrojumu. Iespējams, arī iekšlietu ministram bija nepieciešams pat šajā situācijā. Tāds pats skaidrojums, kādu nav saņēmuši paši koalīcijas politiķi, kuri saka, nē, mēs līdz galam visu nezinām. Varbūt arī iekšlietu ministrs visu līdz galam nezin. Godātie kolēģi, Latvijas drošība šodien ir atkarīga no politiķu spējas laikus pieņemt lēmumus un uzņemties par tiem pilnu politisko atbildību. Reāli politikas apstākļos, kādos mēs esam, nav vietas vilcināšanās, nogaidīšanai, pašapmānam, kurā iespējams kāds līkst, vai tukšiem solījumiem, bet gan spējai sarunāties, koordinēt rīcību, būt pie sarunu galda. Tikai tad Latvijas intereses var pilnvērtīgi aizstāvēt. To arī novēlu mums visiem. Saules mūžu Latvijai!
Paldies! Vārds deputātam un vienlaikus Eiropas lietu komisijas vadītājam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, valdībā, Saeimā, ekscelences, klātesošie un tie, kas mums klausās attālināt. Gods jūs uzrunāt šodienas ārlietu debatēs, kas ir noslēdzošās šīm Saeimas sasaukumam. Un gatavojoties šodienai, es pārlasīju debates no iepriekšējā gada. Tajās tika pausts daudz minējumu par nākotni. Dažas no šīm cerībām ir attaisnojušās, dažas acīm redzami nav. Un prognozēšana, nākotnes prognozēšana nav vienkārši darbs. Un es nedomāju kādu kritizēt par to, ka viena vai otra lieta nav piepildījusies. Bet es ievadā iesaku visiem atskatīties uz runām, ko teicāt pirms gada, jo tas ir vērtīgi, lai pašiem savā domāšanā noņemtu tos faktorus, kas varbūt joprojām traucē redzēt pasauli skaidri. Kā mums ieteica Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs, mums jāredz pasauli, kāda tā ir, nevis tāda, kāda to vēlamies redzēt. Un debates noteikti ir labs formāts, kas var tam palīdzēt, kontrastējot dažādas skatījumus. Bet vispirms būtiska debaša iezīme šeit ir arī atkārtot un uzsvērt to, kam visi, kam vairākums piekrīt. Kas ir tie apstākļi ārpus Latvijas robežām, kas nepieciešami mums, kas ļauj mums Latvijā saglabāt mūsu brīvību, mūsu neatkarību, mūsu iespējas pašiem veidot savu nākotni? Es pilnībā piekrītu ziņojumā paustajam. Tā ir uz noteikumiem balstīta starptautiskā kārtība, kas ir kritiski svarīgi gan Latvijas un mūsu reģiona drošībai, gan taisnīgi un ilgstoši mieru nodrošināšanai Ukrainā. Un praktiski atbalsts Ukrainā un Krievijas nesodāmības novēršana ir mūsu svarīgākais uzdevums. Un te ir vērts atkārtot to, kas nav mainījies šīs saimes sasaukuma laikā. Mēs sniedzam visapturošu atbalstu Ukrainai un aicinām to darīt citiem. Mēs atbalstām Eiropas Savienības sankciju pret Krieviju pastāvīgu stiprināšanu un mēs uzskatām par nepieņemamu Krievijas nesodāmību prasot atbildību par noziegumiem. Šie ir saimas un arī Latvijas sabiedrības dotie uzdevumi, kuras ārlietu ministrija, ārlietu dienests ir pildījuši godam. Gribu pieminēt un arī atkārtot vairākus rezultātus, par kuriem reizēm aizmirstam. Lai arī ne tā kā plānojām, tika pieņemts lēmums par atbalstu Ukrainai, kas ļoti cieši saistīts ar Krievijas imobilizētajiem aktīviem. Un līdz šim aktīvu iesaldēšana tika pagarināta katru pusgadu, kas vairs nebūs nepieciešams. Jau rīt mēs Eiropas lietu komisijā lemjam par detaļām, kā tieši šis atbalsts nonāks līdz Ukrainai ļoti, ļoti praktiski. Ir pieņemts lēmums mainīt Eiropas Savienības budžeta deficīta nosacījumus, lai valstis varētu ieguldīt aizsardzībā vairāk, straujāk, un tas arī notiek, ir izveidots safe instruments, no kura jau drīz Latvija saņems aizdevumu savu aizsardzības spēju stiprināšanai. Man pašam ir bijis gods būt klāt ceremonijā, kurā tika parakstīts lēmums par īpašā tribunāla izveidi, lai izmeklētu Krievijas agresijas noziegumus pret Ukrainu Strasbūrā starp prezidentu Zelenski un Eiropas padomes ģenerālsekretāru. Jā, mēs esam arī saņēmuši Eiropas komisijas priekšlikumu daudzgadu budžetam, kurā precīzi atbilstoši Latvijas interesēm viena no lielajām prioritātēm ir drošība. Ir panākta virknē gaidītu lēmumu par Krievijas ānu flotas ierobežošanu, par pēdējo Krievijas energoresursu importa aizliegumu, par skaidru Eiropas nostāju attiecībā uz to, kādam jāizskatās taisnīgam mieram Ukrainā. Un šeit varbūt ienesot debašu sadaļu, Ināra Mūrniec arī minēja jautājums par migrāciju, un es varbūt neieiešu pilnīgi visās detaļās un pilnīgi visās niansēs, bet gribu atgādināt, ka solidaritāte Eiropas Savienības valsts starpā migrācijas jautājumos joprojām ir nesusi milzīgus ieguvumus Latvijai. Mēs runājam par daudz detaļām šajā konkrētajā lēmumā, bet tomēr nav salīdzināms pie jebkura no iespējamiem scenāriem tie resursi, kas Latvijai būtu jāiegulda, kopīgo migrācijas jautājumu risināšanai ar to, ko mēs jau esam saņēmuši šobrīd mūsu robežas stiprināšanai un arī to, ko iespējams saņemsim nākotnē, ja tas būs nepieciešams tādā veidā stiprināt mūsu drošību. Un, protams, es piekrītu, mēs neesam Eiropā panākuši atbalstu visiem mūsu ienestējiem jautājumiem, bet aizgājušais ir vēl viens gads, kad mēs esam tuvinājuši Eiropas valstu pozīcijas Latvijas un Ukrainas pozīcijām, ir labs pamats uzskatīt, ka tāds būs arī šis gads. Mēs atzīmējām vairākas jubilejas, 30 gadi kopš uzņemšanas Eiropas padomē, un arī visas Eiropas mērogā, 75 gadi kopš Eiropas cilvēktiesību konvencijas pieņemšanas, 75 gadi arī Šumana deklarācijai, saslēdzoties ar 20 gadiem Latvijai Eiropas Savienībā, kuras atzīmē nedaudz senāk. Kas ir tas, ko mēs svinam? Mēs svinam spēju vienoties savu interešu aizstāvībai pāri robežām. Un Eiropa kontinents, kas vēsturē karoja savā starpā, ir spējis patstāvīgi paplašināt mieru, sadarbību, nodefinēt un aizstāvēt mums, eiropiešiem, kopīgās vērtības un principus. Un diemžēl, mēs, eiropieši, neesam vēl spējuši paplašināt zonu, kurā šīs vērtības tiek aizstāvētas līdz pašām Krievijas robežām. Bet šobrīd mēs neizvārāmies pateikt, ka tieši tādam būtu jābūt mērķim. Un mūsu drošībā un demokrātijā dzīvojošo eiropiešu atbildībai. Eiropa ir unikāla pasaules daļa. Mūsu mantojums ir unikāla pieredze apvienot ļoti dažādas suverēnas valstis, lai aizstāvētu to, ko nespējam katrs atsevišķi. Un pieredze izveidot sadarbības formātus, kuros saglabāt dažādību, bet vienlaikus iegūt to politisko ietekmi, kas nepieciešama mūsdienu pasaulē, tas ir tas, ko mēs varam svinēt. Un tas nav vienkāršs ceļš, tas prasa sarežģītus lēmumu pieņemšanas formātus, tas paver plašas iespējas kritikai, Un jā, mēs joprojām nespējam pilnībā izmantot to potenciālu, kas Eiropā ir atrodams. Bet ar visiem tā trūkumiem šis ir labākais modelis, kas mums pieejams, lai vispusīgi aizstāvētu Latvijas intereses. Gan Eiropas Savienība, gan citi Eiropā balstītās kopīgās sadarbības formāti, kas iekļauj ļoti dažādas valstis, tos visas vieno ļoti līdzīgs redzējums par pasaules kārtību. Un tāpēc Eiropas pilnā potenciāla atklāšana un izmantošana ir mūsu Latvijas skaidrās interesēs. Tas nozīmē gan vienotības stiprināšanu, gan vājo vietu aizlāpīšanu, īpaši runājot par aizsardzību. Mēs varētu pieminēt arī enerģētiku, mēs varētu pieminēt vairākus jautājumus saistībā ar autonomiju un ekonomiku. Tieši precīzas nostājas panākšana Eiropā ir pamats mūsu interešu aizstāvībai arī transatlantiskajās attiecībās, mūsu nostāju ienešanai NATO, nostāju veidošanā pret Ķīnas ietekmi un pret Krievijas draudiem. Eiropas stingrās nostājas ir nenoteiktības vietā ienesušas pēdējās nedēļās arī skaidrību jautājumos, kuros var un kuros nevar būt vienošanās ar ASV. Un skaidrība arī ir vērtīgs ieguldījums attiecības stiprināšanā. Uz šāda stabila pamata varam turpināt risināt mūsdienu drošības krīzes kopīgas prioritātes Eiropai un ASV, īpaši attiecībā pret Krievijas draudiem. Vai tad mūsu reģionā ir kādi alternatīvie modeļi, kas mums būtu pieejami bez aktīvas dalības Eiropas Savienībā, citos Eiropas kopīgajos formātos? Manuprāt, nē. Piemēram, Ungārijas pēdējos gados izvēlētais ceļš nepiedāvā neko, kas noderīgs Latvijai. Vai ir vēl kādi citi piemēri? Šādi un līdzīgi alternatīvie modeļi, kā likums kritizē Eiropas Savienību, bieži tiek ietīti konfekšu papīriņos ar skaistiem nosaukumiem par ģimenes vērtībām, tradicionālām vērtībām, tomēr to centrā mēs ar vienu redzam tieši Krievijas intereses. Un Krievijas režīmam nav nekā kopīga ar ģimenes vērtībām, bet Eiropas Savienība piedāvā visas iespējas to tradīciju aizstāvībai, kuras mēs vēlamies saglabāt blakus mūsdienu pasaules ienestajām izmaiņām.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Krieviju pamatot biedē nākotni, kurā Eiropas valsts pilnā jauda un potenciāls militāri, ekonomiski, politiski tiks realizēts un pavērsts pret tās impērisko domāšanu, tāpēc tieši tam arī jābūt mūsu mērķim. No citiem punktiem par demokrātiju. Es piekrītu arī ziņojumā minētajiem par demokrātijas nozīmi kā caurvīju elementu vairākos ārpolitikas jautājumos. Kā norādīts, Krievija arvien fokusētāk izmanto dezinformāciju un propagandu apvienojumā ar citām hibrīdajām metodēm, lai īstenot ietekmes operācijas un grautu demokrātiskos procesus. Un šobrīd ir svarīgi ne tikai atspēkot dezinformāciju, bet arī rūpēties, lai mūsu informācijas telpa ir kvalitatīva un ļauj sabiedrībai izdarīt brīvas izvēles par sev svarīgo. Kā nesenajā Saeimas diskusijā minēja Jānis Sārts, mēs esam izgājuši no laikmeta, kurā viltus realitātes radīšana ir bijis amatniecībai līdzīgs individuāls darbs un pārgājuši uz industriālu mērogu. Tas nozīmē, ka iekšēji mums bez lieka satraukuma jābūt precīzi, jābūt gataviem precīzi un mierīgi reaģēt uz dažādiem scenārijiem, piemēram, mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanas, un ārpolitikā mums jāatbalsta iniciatīvas, kas padara demokrātijas noturīgākas. Tādas kā jaunais demokrātijas pakts Eiropai, ko veido Eiropas padome, vai Eiropas Savienības demokrātijas vairogs, kurā nostiprināt mums svarīgākos jautājumus. Un savā runā es koncentrējos uz dažiem jautājumiem, nemēģinot aptvert pilnīgi visu, liekot fokusu uz mūsu darbības jomu Eiropas lietu komisijā. Līdzību principu es arī aizgājušā gadā esmu ieviesis mūsu komisijas darbā, jo skaitļiem ir nozīme. Latvijas Eiropas lietu komisijā mums darbojamies 15 deputāti, kamēr, piemēram, Francijā ar šiem pašiem jautājumiem strādā 82 parlamentārieši. Tāpēc mūsu resursi ir jāpārvalda pēc iespējas gudrāk. Šogad mēs arī īstenojam darbu modeli, kurā mēs izvēlamies tās nacionālās pozīcijas, kurām neveltām laiku komisijas sēdē vienlaikus izvēloties gada prioritātes vienprātīgi, kuras apskatām uzreiz pēc komisijas priekšlikuma publicēšanas. Šajā sasaukumā pirmo reizi arī Eiropas lietu komisijas deputāti ir devušies uz Briseli Eiropas komisiju, lai gan uzdotu jautājumus un iegūtu informāciju tiešā veidā, gan arī nodotu mūsu skatījumu, stiprinot arī šo formātu. Un mūsu darbs ar prioritātēm ļauj stiprināt sadarbību arī no Latvijas ievēlētajiem Eiropas parlamenta deputātiem. Mūsu ciešākie sabiedrotie vairākos jautājumos ir gan Baltijas, gan Ziemeļvalstu parlamentārieši, un uzņemoties pienākumus rīkot rotējošo koordinācijas tikšanos ar Baltijas, Polijas Eiropas lietu komisiju priekšsēdētājiem, kas notiek divas reizes gadā, es pirmo reizi paplašināju šo formātu Rīgā uzņemot arī komisiju pārstāvis no Zviedrijas, Somijas, Dānijas. Mums bija iespēja iepazīt arī Latvijas drona industriju un parunāt par tās nozīmi mūsdienu aizsardzībā. Un šobrīd šis formāts, pievienojot arī Vāciju, tiks turpināts arī nākotnē, līdz ar to būtiski stiprinot koordināciju reģionu starpā, stiprinot mums kopīgās pozīcijas, lai tās tiktu nodotas Eiropas komisijai un lai tās tiktu atzītas citos formātos. Man atbildība un pienākums ir gan palīdzēt gatavot ziņojumus un paziņojumus, kurus mēs Saeimā esam pienākuši, gan varbūt nedaudz, pavisam nedaudz līdzīgi ārlietu ministrija arī tos īstenot tajos formātos, kur Eiropas lietu komisija vadītājiem ir iespēja nodot parlamentāriešu kopīgo skatījumu. Un to esmu darījis prezidentūras pasākumos, kas notiek Polijā, Dānijā, sākot no šī janvāra arī Kiprā. Un jāatzīst, ka tie ir jautājumi, kas mums īpaši svarīgi saistībā ar Krievijas iesaldētiem līdzekļiem, saistībā ar demokrātiju Gruzijā, saistībā ar citiem jautājumiem, kuros ir arī pretestība, kas ir izteiktā mazākumā. Un par laimi, tā kā šeit nedarbojas vienprātības princips, mēs esam spējuši definēt Eiropas parlamentāriešu kopīgās nostājas un palīdzēt vairākos no šiem jautājumiem. Noslēgumā darbs ārlietās ir viens no tiem darbiem, kas ir ļoti neparasts. Lai vairums Latvijas iedzīvotāji varētu dzīvot mierīgas un drošas dzīves, daudziem cilvēkiem ir jāuzņemas neparasts darbs, kas prasa daudz vairāk nekā ikdienišķo. Un tāpēc es vēlējos pateikties visiem, kas darbojas Latvijas ārpolitikā ar runām, neskatoties uz skepsi, arī tām joprojām ir liela loma, ar analīzi, ar attiecību stiprināšanu, ar darbiem un ar lēmumiem. Paldies jums visiem un paldies par uzmanību.
Paldies! Vārds Andrim Šuvājevam, frakcijas vārdā.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministras kundze, vēstnieki, ekscelences kolēģi. Savas frakcijas vārdā es vēlos iezīmēt, kā esošo situāciju pasaulē redzam mēs, progresīvie, un kas, mūsuprāt, ir Latvijas ārpolitikas svarīgākie uzdevumi gan šogad, gan arī turpmākajos gados. Un ir jāiesāk ar situācijas raksturojumu, jo tas var atšķirties atkarībā no politiskās pārliecības. Tā ir, Latvijas ārpolitika ir kļuvusi par iekšpolitiku. Latvijas parlamentā ir izveidojies konkurss par to, kurš būs lielāks Donalda Trumpa atbalstītājs. Starp valstu attiecībām mainoties strauji ir sarežģīti definēt galvenās izmaiņas un saprast Latvijas lomu tajās, bet es vēlos, lai Latvija runā skaidru valodu. Latvijā ir jārunā tieši, bez aplinkiem, ar pašcieņu, un ar augstu paceltu galvu. Es esmu jau pamanījis, ka Šleseru frakcija ir sākusi teikt, ka progresīvie ir valstisks apdraudējums savus ārpolitikas dēļ. Un ziniet, man laikam nav nepieciešams skaidrāks apliecinājums, ka mēs darām pareizi, ja Šleseru frakcija sāk šādi runāt. Man ir grūti iztēloties lielāku komplimentu. Galu galā šī ir frakcija, kurai droši vien šobrīd ir grūti atbildēt uz jautājumu, kam pieder Grenlande. Kā tikko minēja mans kolēģis Saprīškungs, atsaucoties uz Somijas prezidentu un arī Kanādas premjeru, pasauli ir nepieciešams uztvert tādu, kādu tā ir, nevis tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt. Tātad mums ir jāatbild vispirms šajās debatēs uz to jautājumu par to, kāda ir šī brīža pasaules starpvalstu politiku. Mēs redzam divas puses, jeb divas nometnes. Viena aizstāv kārtību, kas ir balstīta starptautiskos noteikumos un tiesībās. Šī ir kārtība, ko mūsu paaudze zina vislabāk, jo tieši tā sekmē Latvijas neatkarības atgūšana. Tikmēr otra puse uzsver, ka kārtība turpmāk ir jābalsta spēkā. Šī ir atgriešanās pie principiem, kas noteica pasaules kārtību līdz Pirmajam pasaules karam, kad impērijas brīvi vienojās par teritoriju iegūšanu un pārvaldīšanu, un Latvija jau reiz ir bijusi upuris impēriju ambīcijām. Tāpēc arī šis redzējums mums nav kluži svešs. Katru šo nostāju, lai ir skaidrs, raksturo spriedzi un pretrunis. Piemēram, starptautisko tiesību kārtība vienmēr ir bijusi atkarīga no Amerikas Savienoto Valstu investīcijas un līdzdalības šajā sistēmā. Un var, protams, pieņemt, ka tiesību kārtība ir objektīvs un no valstīm neatkarīgs izkārtojums, tomēr tas gan būtu naivi. Ik vienam, kurš šobrīd kaislīgi runā par vērtībām un starptautiskās kārtības principiem, ir arī jāatbild uz jautājumu, kā šī kārtība strādā, ja Amerikas Savienotās Valstis vairs nevēlas tajā piedalīties, un atbilde nebūtu nav pašsaprotama. Tajā pašā laikā arī kārtība, kas ir balstīta spēkā, nav bez pretrunām, jo galu galā runa tāpat ir par kārtību un tā paredz noteikumus. Arī karam, kā mēs zinām, ir noteikumi. Pat ja attiecību rezultātu nosaka militārs pārsvars, ikvienam sabiedrības pārstāvim ir jāskatās cauri miglai un ir jādefinē noteikumi, kurus veido spēks. Un tad arī ir iespēja tos ietekmēt ar ieročiem, ko izmanto mazas valstis savu interešu aizstāvībā. Un šādos apstākļos, kur veidojas divas izteiktas puses un nevar paredzēt šīs sadursmes iznākumu, Latvija ir neapskaužamā situācijā. No vienas puses mūsu eksistence, kā valstī, ir atkarīga no starptautisko tiesību kārtības. Tieši tās trūkums vai nepilnvērtīgums bija viens no iemesliem, kāpēc PSRS varēja mūs okupēt. No otras puses, ASV kā mūsu ietekmīgākais strateģiskais partners aizvien vairāk atbalsta kārtību, kas ir balstīta spēkā. Tas savukārt nozīmē nepieciešamību runāt pretī un nepiekrist mūsu partnerim, pārliecībā, ka tas nemazina mūsu drošību. Suverenitāte, kas ir balstīta spējā izturēt spiedienu, nevis suverenitāte, kas ir balstīta noteikumos, nav mazu valstu interesēs. Un zinot, ka tieši ASV rīcības pēdējā gada laikā, un it īpaši pēdējās nedēļās ir tās, kuras cenšamies saprast visvairāk, jo tās arī ietekmē mūs visvairāk, mums ir jājautā, ko mēs zinām par ASV nodomiem. Un lai nenodarbotos ar lieku minēšanu, ir jāskatās uz to, ko saka paši amerikāņi. Un tikko publicētajā Nacionālajā aizsardzības stratēģijā mēs redzam vismaz trīs svarīgas atziņas. Pirmkārt, Eiropai turpmāk tiks sniegts kritiski nepieciešams, bet ierobežots atbalsts. Un šis nav pārsteigums, šis ir plaši diskutēts jau vairāk gadu garumā un tikai apstiprina ilglaicīgu tendenci. Otrkārt, Eiropa ir ASV nepieciešams sabiedrotais. Eiropa ir nepieciešama situācijā, kur ASV saskars ar vairākiem draudiem vienlaikus. Un šis savukārt sniedz arī pašai Eiropai zināmu sviru turpmākajās sarunās par tirdzniecību un militāro sadarbību. Treškārt, sabiedrotie, kas uzņems atbildību par savu drošību, ir vērtīgi sabiedrotie. Tam vajadzētu nomierināt tik vienu, kurš baidās izteikt kādu kritisku vārdu par Donalda Trumpa īstenoto politiku. Svarīgi ir ne tik daudz mūsu vārdi, cik mūsu darbi. Investīcijas aizsardzībā, spēju iepirkumi, robežas stiprināšana, mēs esam paraugs sabiedrotie, ne jau tāpēc, ka mēs esam pakļāvīgi un lišķīgi, bet gan tāpēc, ka mums nav ilūziju par Krieviju un ka tā ir jāstājas pretī ar spēku. Tāpēc es vēlos iezīmēt četrus svarīgākos uzdevumus ārlietu politikā. Šie ir uzdevumi, kas iezīmē izvēles ar skaidru politisko kontekstu. Un vadoties no šiem uzdevumiem ir jāvērtē mūsu ārpolitikas veiksme vai neveiksme. Pirmkārt, mūsu tuvākie ģeogrāfiskie kaimiņi ir arī mūsu vistuvākie sabiedrotie. Baltijas valstis, Polija, Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija. Šajā sarakstā arī noteikti ir jāiekļauj tādas valstis kā Lielbritānija un Kanāda. Šī ir koalīcija, kurā ir jāveido ne tikai militārs bloks, bet arī politiski diplomātisks bloks. Šī bloka uzdevums ir konsekventi aizstāvēt Ukrainu un spēt runāt ar strateģiskajiem partneriem viņiem saprotamā valodā par starptautisko kārtību, par ieguldījumiem un atbildību. Un tieši šī bloka vārdā Latvijai ir jāizsaka beznosacījuma solidaritāte ar Dāniju Grenlandes jautājumā. Un par spīti mainīgajiem ziņu virsrakstiem mēs nedrīkstam zaudēt fokusu uz vissvarīgāko, uz atbalstu Ukrainai, uz spiedienu veidošanu Krievijai, gan sankciju ziņā, gan ēnu flotas ziņā, gan veidojot diplomātiskas attiecības ar globālo dienvidu valstīm, lai mazinātu Krievijas starptautisko ietekmi. Otrakārt, Latvijas loma Eiropas Savienībā. Iespējams, tieši šis politiskais mērogs ir pats svarīgākais, jo mazinoties ASV lomai Eiroatlantiskajā drošības arhitektūrā, neizbēgami un automātiski pieauga Eiropas Savienības loma, tomēr šeit uzdevumi tāpēc ir nemazāk ambiciozi. Militārās neatkarības pamatā ir jābūt finanšu sistēmai, kas to spēja uzturēt, un šobrīd Eiropai tādas nav. Tas nozīmē, ka ir jāspēj runāt par vienotu parādu un tātad aizvien ciešāku politisko integrāciju. Iepirkumi ir jākoordinē gluži vienkārši, lai dažādas aizsardzības spējas būtu salāgotas atbilstoši valstu vajadzībām un atbilstoši dažādām infrastruktūrām, un atšķirīgo ekonomisko interešu savtība ir viegli prognozējama. Nemaz nerunājot par vienotu skatījumu attiecībā uz spēju izmantošanu dažādu apdraudējumu gadījumos. Tomēr Latvijas pusē pats lielākais izaicinājums šajā ziņā ir spēt iemācīties domāt eiropeiski. Jo patiesi eiropeiski domāšana nozīmē spēju uztvert citu valstu izaicinājumus kā savus. Klimata krīzei pielāgota infrastruktūra Spānijā, migrācijas plūsums pie Eiropas robežām, autoritārismu tendences atsevišķās dalību valstīs par šīm problēmām ir jāspēj domāt kā par savām. Un bieži vien šajā parlamentā no šīs tribīnas mēs redzam pretējo. Klimata mērķi tiek izsmieti, solidaritāte migrācijas politikā tiek sāsināta, autoritārismu tendences tiek sveitītas kā konservatīvas vērtības. Un šajos mainīgajos apstākļos Latvijai nav jājūtas nedroši. Eiropa ir atbilde mūsu izaicinājumiem. Tomēr mūsu politiskajiem līderiem ir jāmācās domāt eiropeiski, it īpaši tāpēc, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības to jau ļoti labi saprot. Es lūkšu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot.
Treškārt. Latvija ir uzņēmusies atbildību ANO drošības padomē laikā, kad starptautiskā kārtība tiek aizvien vairāk apšaubīta. Un tieši ANO kā organizācija ir bijusi skaidrākā izpausme starptautiskās kārtības principiem gan tās pozitīvajām, gan neveiksmīgajām izpausmēm. Un šo mūsu diplomātisko sasniegumu ir jāizmanto. Milzīgas darbs ir ieguldīts, lai mēs varētu sevi apliecināt vienā no svarīgākajiem starptautisko attiecību formātiem, bet īstais darbs ir vēl tikai priekšā. Drošības padomi ir jāizmanto, lai nemitīgi un konsekventi aktualizētu tās vērtības, kas ir starptautiskās kārtības pamatā, jo mazajām valstīm, tādām kā Latvija, tās tiešām ir vērtības, pat ja lielvalstīm nevienmēr tādas ir bijis. Mums ir jāspēj meklēt jauna izpausme tām pašām vērtībām, kas sargā teritoriālo integritāti, kas sargā suverenitāti, sargā pašnoteikšanās tiesības. Un skatoties uz to, kāda pasaule ir, mēs nedrīkstam tomēr aizmirst apcerēt to, kādai tai ir jābūt, un uz to arī strādāt. Un visbeidzot, plānojot ārpolitiku, mums politiķiem ir jārunā ar vietējo sabiedrību. Iedzīvotāji skatās tās pašas ziņas, ko mēs, viņiem ir tie paši jautājumi, kas mums. Un ārpolitika kopā ar diplomātiju bieži vien ir māksla izmantot nenoteiktību sev par labu un panākt sev vēlamo bez vārdiem. Toties iekšpolitikā tā gluži nav. Ar mūsu pašu sabiedrību mums ir jārunā atklāti, mums ir jāskatās acīs cilvēkiem, un ja ir jautājums, kuriem mēs nezinām atbildes, tad tā arī ir jāsaka. Ik viens redz, ka pasaule mainās un straujāk nekā mēs to vēlamies, un politisko līderu uzdevums ir ne tikai aicināt uz vēsa prāta saglabāšanu, bet arī skaidri norādīt uz esošajiem izaicinājumiem un rīcībām, ko mēs plānojam īstenot, jo šobrīd nekas nav pašsaprotams. Tāpēc zināms apjukums ir pieņemams. Galvenais, lai šis apjukums netiek slēpts aiz tukšām frāzēm, kas neko nevienam neizsaka. Šis ir brīdis rīcībām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Kā pēdējā laikā izskatās mūsu ārpolitika? Vienā vārdā. apjukusi. Taču tas nav pārmetums. Ģeopolitikas virpulī, kur šķietami brūk ierastā kārtība, nav īstas skaidrības par to, kādus pavērsienus nesīs rītdiena. Nelielai valstī sevišķi grūti atrast īsto pozīciju, īsto pieeju, īsto balansu. Izvēles ir sarežģītas un noteikti nav tādas, kas visus apmierinātu. Vērtības pret pragmatisku politiku. Skaisti un pareizi principi pret skarbu realitāti. Tāpēc nenosodu mūsu ārpolitikas īstenotājs par šķietami izvairīgu pozīciju un dažreiz pat par klusēšanu. Taču skaidrs, ka sabiedrība iespējams vairāk nekā jebkad agrāk norises ārpolitikā pamatoti satrauc. Tostarp arī mūsu valsts attiecības ar partneriem, īpaši tiem, ko saucam par strateģiskiem partneriem. Neparedzamība un pašu šķietamais apjukums rada pamatīgu nedrošības sajūtu. Vai varam to mazināt apstākļos, kad neskaidrību ir tik daudz? Noteikti jā. Jo dažas lietas un principi tāpat paliek nemainīgi. Mums ir uz ko balstīties. Attiecība lietas var būt acīm redzamas un nevienmēr grandiozas, taču tādas, kas cilvēkos radītu tik vajadzīgo pārliecību par to, kas zinām, ko darām. Pirmkārt, nemesties strauji mainīt attiecības ar mūsu strateģiskiem partneriem. Pārstāt raustīties un mētāties. Kā teica kāds ārpolitikas pētnieks, mūsu attiecībām ar ASV jābūt tādām, kurās ir nulle problēmu. Kolēģis vēlos pasvītrot, mūsu attiecībām ar ASV ir jābūt tādām, kurās ir nulle problēmu, un te nevajadzētu būt arī sīkumiem. Tai skaitā domāju, ka valdību partiju aktīvistiem vajadzētu nedaudz piebremzēt ar izsmiejošiem ierakstiem sociālajos tīklos un nevajadzētu sūtīt jauniešu organizācijas vicināt Palestīnas un Venecuēlas karogus. Daudz vērtīgāk būtu izmantot mūsu visu draugu kontaktus. Tai skaitā atcerēties, cik jau reizi izšķiroša ir bijusi arī Latvijas un ASV ebreju kopienu sadraudzība, kad mēs stājāmies NATO. Latvijai un ASV ir jāsimbolizē tālredzīga, spēcīga un noteikta politika. Jāveido nesalīdzināmi apjomīgāks ekonomiskās, militārās un arī politiskās attiecības. Otrkārt, ir acīm redzami, kur ir mūsu tuvākie sabiedrotie, tepat Eiropā, ar kuriem mums saskan gan izpratne par draudiem, gan apņēmība tiem stāties pretīm. Tās ir Baltijas valstis, tā ir Polija, tā ir Somija, tā ir apvienotā karaliste un citas mūsu reģiona valstis. Tās ir nācijas, uz kurām varam paļauties pirmam kārtam. Sadarbībai ar šīm valstīm ir jābūt ciešai, konkrētai un acīm redzamai, kas var radīt cilvēkos drošības sajūtu, ja ne apziņai par īstiem un apjaušamiem sabiedrotiem. Treškārt, drošības sajūtu radītu arī pārliecinoša mūsu valsts interešu pārstāvniecība tepat Eiropā, ārpus sarežģītas ģeopolitikas, selfijiem no dažādiem smalkiem un dārgiem fórumiem, ir arī praktiskas problēmas, kuras mums jārisina vienoti, koordinēti un ar skaidru mērķi. Es tieši tāpat uzskatu, ka ir jāveido arī cilvēcīgas attiecības ar Eiropas Savienības līderiem, ar Amerikas Savienoto Valstu vadību. Varbūt nevar un arī nevajag no visiem mūsu ārpolitikas veidotājiem prasīt izcils golfspēles prasmes, iziet laukumu parā, bet nu ir pienācis laiks vismaz atšķirt golfa nūjas, draiveri no putera. Tas jau būtu ļoti, ļoti labi. Taču šeit, kolēģi Eiropā, mums tomēr vajadzētu prast ar lietām tikt galā pašiem. Jo mums Eiropā esot gan jauda, gan pieredze, gan autoritāte. Vismaz tā jūs pašu apgalvojiet. Gan ikdienā, gan savos reklāmas kliķos. Tādēļ man nešķiet pieņemami, ka jautājums par to, vai premjera ir devusi skaidru uzdevumu ārlietu resoram un arī ārlietu ministrei, ar pilnu jaudu iesaistīties un palīdzēt sasniegt labākos risinājumus Rail Baltica sāgā, izraisīja ministrei nelielu, bet neviltotu izbrīnu un neizpratni. kādu uzdevumu. Interesanti, kolēģi, atzīmēt, ka runa par vienotu enerģētikas sistēmu un Baltijas valsts transporta sistēmu un tādiem projektiem kā Via Baltica un Rail Baltica tika aizsākti jau 26 gadus atpakaļ Eiropas komisijas pārstāvniecībā Berlīnē. Vēl tagad ar šiem Baltijas projektiem mēs esam tieši tādā pašā stāvoklī. Gluži tāpat kā stāstā par izņēmumu migrācijas paktā. Jāatgādina, ka Polija, tāpat kā mūsu kaimiņi Igauni, ir panākuši sev labvēlīgas nosacījumus. Izrādās, ka arī šeit nekādu uzdevumu vai mērķi nav bijis. Nav ziņu par visu spēku apkopošanu, lobēšanu visos iespējamos līmeņos, tai skaitā augstākajos politiskajos līmeņos. Rezultāts tāpat esot labākais, kādu varot iedomāties, nedarot neko. Tiešām, kolēģi, labākais rezultāts? Iekšlietu ministrs apgalvo, ka mums nebūs jāuzņem neviens migrants un neizmaksās šis process ne centa. Diemžēl ārlietu ministre, gluži, vārds vārdā šo pašu tekstu nevarēja atkārtot. Šeit mēs dzirdējām nelielas pretrunas arī vārdu spēlē starp premjeras teikto. Izmaksās vai maksāsim? Ir neliela atšķirība. Vai tas vairo sabiedrības uzticību? Nē, kolēģi. Ceturtkārt, nenovērtēsim par zemu arī simbolu nozīmi. Ja no Rīgas starptautiskās autovestas pirmā perona katru dienu joprojām komfortā var aizbraukt uz Krieviju, rodas jautājums par mūsu konsekvenci. Vai ir liekulību? Un jā, arī autobus uz Krieviju, kolēģi, ir ārpolitika. Un es nepieņemam aizbildinājumus, ka tad jau viņi brauks no Igaunijas vai Lietuvas. Un tad jautājums ir nevis par igauņiem vai lietuviešiem, bet par mums, par Latviju. Par mūsu elementāru stāju un pašcieņu. Līdzīgi arī Latvijas un Krievijas ārējā tirdzniecības bilance. Tā salīdzinoši trīskārši lielāka nekā igauņiem. Ja nevaram būt ar skaidru nostāju šādos, lai arī nelielos, taču simboliskos jautājumos, kādu signālu mēs raidām mūsu pašu sabiedrībai. Un piektkārt, šī valdība acīm redzam ir vāja un pretrunu plosīta. Tas nav noslēpums, tas ir acīm redzam. Taču tas, ka iekšējās ķildes, intrigas, neusticēšanās sāk ietekmēt ārpolitikas procesus, ir nepieņemami. Varu vienīgi aicināt apzināties savu atbildību un nespēlēties. Cilvēki, kolēģi, to novērtētu. Un visbeidzot, laiki grūti un strīdiem te nebūtu vietas. Aicinu neuztvert manis teikto kā pašmērķīgu kritiku, bet kā izaicinājumu uz kopīgu darbu. Mums jāatrod spēka un vērtību punkti, kā pārciest vētrainos laikus un radīt mūsu cilvēkos ekonomiskās, militārās un sociālās drošības sajūtu. To varam izdarīt tikai kopā kā sabiedrība, kas gan skaidri apzinās realitāti, gan zina, kas tai svēts un sargājums. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministras kundze, kolēģi deputāti. Saeimas ārpolitikas debates ir ikgadējs pasākums, ko nosaka Saeimas kārtības rūles. Tās notiek reizi gadā un balstās uz ārlietu ministra ziņojumu par Latvijas ārpolitiku, tā rezultātiem un nākamā gada prioritātēm. Formāli šis ir viens no svarīgākajiem parlamenta ārpolitikas notikumiem. Un tomēr, būsim godīgi, es šo notikumu nepārvērtēšu. Parasti šīs ir bijušas debates, kurās deputāti runā daudz par visu, kāds no ārpolitikas saprot bišķi vairāk, kāds mazāk. Un bieži viens sausais atlikums ir visai nosacīts skaistu formulējumu, pareizu uzstādījumu, bet maz praktisku seku. Taču šogad šīm debatēm ir pavisam cits konteksts. Un šogad ārpolitikas debates vairs nav tikai par Ukrainu, NATO vai sankcijām. Šogad mēs runājam par to, ko mēs domājam par ASV. Ja kāds šeit atkal domā, ka Eiropas Savienība vai Eiropa kopumā var sevi aizstāvēt bez ASV, turpiniet sapņot. Jūs to nevarat. Tieši šādus vārdus pavisam nesen NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte izvēlējās, lai uzrunātu Eiropas parlamenta deputātus. Turpināsiet sapņot vai tomēr nolaidīsimies uz zemes? Un šodien Latvijas ārpolitikai ir nepieciešama nolaišanās uz zemes, lai reāli aizsargātu Latvijas ekonomiskās un drošības intereses. Nolaisties uz zemes, būt reāliem, nevis lidināties kaut kur zili, rozā, mākoņos, kreisajā ideoloģijā. Mūsu drošība ir atkarīga no NATO un galvenā NATO militārā strateģiskā partnera ASV. Būt kopā ar ASV nozīmē stiprināt Latvijas drošību. Būt pret ASV nozīmē to vājināt tieši tik vienkārši. Un šeit ļoti svarīgi ir atcerēties, ka ASV ir prezidentāla valsts. Tādēļ pajautājiet sev, vai var būt kopā ar ASV un būt pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienlaicīgi. Trumps muļķis, Trumps diktators, Trumps draudz demokrātijai, Trumps neprognozējams. Pavisam nesen kāds ziņu portāls trakniem burtiem apgalvoja, ka ASV prezidents ir psihiatriskās slimnīcas pacients. Un kāda ir norāda zem šīs publikācijas? Kā jūs domājat? Projektu finansē mēdija atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un šeit rodas jautājums, vai Latvijas valdība atbalsta ASV prezidenta apliešanu ar dubļiem un pati tajā piedalās? Ļoti īpaši, kā ASV prezidenta nīdei izceļas progresīvie, kuriem Latvijas valdībā šobrīd ir svarīgais aizsardzības ministra postenis. Un vai man jums jāskaidro, cik ļoti Latvijas aizsardzība ir atkarīga no ASV? Vai aktīvu pretdarbošanās ASV prezidenta miera centieniem veicina Latvijas drošību un aizsardzību? Vai Latvijas drošība un aizsardzība veicina Palestīnas karoga plivināšanu un pro-Hamas simpātijas? Kurā pusē ir progresīvie, kad ASV prezidents cīnās ar nelegālo migrāciju? Un kurā pusē ir progresīvie, kad Latvija saskars ar to pašu? Vai progresīvie velkumisti būs Latvijas pilsoņu drošības vai migrantu pusē? Tas ir viegli atbildāms jautājums. Latvijai ir jāizdara izvēle par labu drošībai, nevis par labu ideoloģijai, un tā ir izvēle par visciešāko sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc es aicinu izveidot plašu ASV draudzīgu koalīciju, kurā nevar ietilpt anti-Trumpa un pro-Hamas progresīvie, jo Latvijai ir svarīgas labas attiecības ar ASV un Izraeli, nevis Soros. Latvijai ir vajadzīga ASV draudzīga valdība, un šo jautājumu es izvirzu tieši šeit ārpolitikas debatēs, jo Latvijas drošība ir vissvarīgākais jautājums šodien. Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi iniciatīvu, ar kuru Saeima atbalstītu Nobela prēmijas piešķiršanu ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Un Saeimas balsojums par to skaidri parādītu, kādu pozīciju ieņem Latvija. Tas ir īpaši svarīgi pēc tam, kad Latvijas politiķi un mediji gadiem ilgi ir gānījušies par Trumpu, nodarbojoties ar savu veidu demonizāciju un ņirgāšanos. Sarunāts ir ļoti daudz, no dažādām partijām un ar dažādām pārliecībām, bet tagad mēs nonākam situācijā, kur šie izteikumi nav vairs tikai iekšpolitiskā retorika vai droši tvīts vietējam elektorātam. Tie kļūst par ārpolitikas fonu. Šodienas debats ir arī par to, vai mēs apzināmies, ka katram vārdam politikā ir sekas, ka mūsu sabiedrotais nav abstrakta valsts, bet konkrēta politiskā realitāte ar konkrētu prezidentu, administrāciju un vēstnieku. Jo pavisam drīz Latvijā ieradīsies jaunā ASV vēstniece Melisa Argerosa. 12. Janvārī viņa ASV kongresā ir nodavusi zvērestu, un tas nozīmē, ka diplomātiskais darbs ir sācies. Melisa Argerosa nav karjeras diplomāte, Viņa nav ārlietu dienesta audzēkne ar 30 gadu pieredzi vēstniecībās. Viņa ir uzņēmēja un ļoti cieši Donalda Trumpa atbalstītāja. Trumpista, ja gribat lietot šo izteicienu. ASV medijos publiski ir lasāms, ka viņa ir ziedojusi ap 2 miljoniem dolāru Donalda Trumpa inaugurācijai. Un tā nav nejauša detaļa, tā ir politiska pozīcija. Tātad pie mums ierodas vēstniece, kura nav neitrāls birokrāts, bet politiski motivēta figūra, cieši saistīta ar ASV prezidentu, kuru visticamāk interesēs, kāda ir mūsu attieksme pret Trumpu un ko mēs domājam par Trumpa nominēšanu Nobela prēmijai. Domāju, ka jaunai vēstniecei būs gan interesanti, gan iespējams ļoti nepatīkami iepazīties ar to, ko Latvijas politiskā elite gadu gaitā ir teikusi par Donaldu Trumpu. Un teikts ir ļoti daudz no šīs pašas tribīnas intervijās sociālajos tīklos. Tieši tādēļ iespējams ārpolitikas debates šogad ir svarīgākas nekā parasti. Ne tāpēc, ka mēs šeit pieņemsim ģeniālus lēmumus, bet tāpēc, ka mūs klausās. Un ne tikai mūsu vēlētāji, mūs klausās arī Vašingtonā. Un jautājums ir vienkārši, vai mēs runāsim un rīkosimies valstiski, vai arī turpināsim iekšpolitisko pašapmierināto retoriku, cerot, ka starptautiskajā politikā kāds to nepamanīs. Ārpolitika nav vieta bravūrai. Tā nav vieta emocionāliem izsaucieniem un uzbraucieniem. Tā ir vieta interesēm, drošībai un sabiedrotajiem. Un Latvijā šobrīd sabiedrotie ir vajadzīgi vairāk kā nekad. Iespējams, vakar šī vietā mana runa būtu beigusies, bet man ir retorisks jautājums ārlietu ministrijai pēc jūsu šodienas debatēm šeit Saeimas tribīnē. Šonadēļ jūs jau vairākas reizes lietojat terminu valstiskas partijas. Un man ir ļoti interesē, ja ne šodien, tad iespējams ar deputātu jautājumiem es jums pajautāšu, kādas ir pazīmes, pēc kurām nosaka, vai partija ir valstiska, vai tad iespējams pretvalstiska, jo kādas tad vēl ir. Ja ir valstiskas, tad ir pretvalstiskas. Un, ja jums ir informācija par pretvalstiskām partijām, kas gatavojas kaut kur kandidēt, visticamāk uz Saeimu, vai kā es sapratu, šādas partijas ir šeit arī Saeimā, tad man ir jautājums, vai jūs esat vērsties drošības iestādēs par šo savā rīcībā esošo informāciju. Bet, ja tā ir kārtējo reizi, jūsu retorika, tad ļaujiet man jums atgādināt, ka šeit nav vienkārši sēts, kranči, kaut kāds sajiet šodien. Šeit ir ārpolitikas debats, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas, no kurām lielākais vairums bauda tautas mandātu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilzei Indriksonai frakcijas vārdā.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, ārlietu ministre. Varētu sākt ar klasiskāko frāzi. Šis gads izaicināja pastāvošo kārtību, ka šis gads nebija vienkārši kārtējais gads, ka ģeopolitiskā nestabilitāte un pārmaiņas bija kā pagrieziena punkts, kā satricinājums. Bet nē, 25. Gads bija kārtējais pagrieziena punkts, kārtējais nestabilitātes un status quo izaicinājuma gads. Nevis nestabilitāte izaicina status quo, bet ģeopolitiskā nestabilitāte ir mūsu status quo. Karš Eiropā nebeidzās, autoritārie režīmi kļuva koordinētāki, rietumi bieži vien fragmentētāki. Šādā pasaulē ārpolitikas kvalitāte nemēra pēc tā, cik korekti mēs atkārtojam kopējo līniju. Un cik virtuozi runājam par noteikumos balstīto starptautisko kārtību. Tomēr pēc tā vai spējam ietekmēt lēmumus, virzienus un tendences. Ir lietas, kas 25. Gadā tika izdarītas pareizi, ir lietas, ko vajadzēja izdarīt, un ir lietas, ko varbūt nevajadzēja darīt. 25. Gads turpināja pierādīt, ka starptautiskās institūcijas, uz kuru pamata tika būvēta, mūsu drošības arhitektūra nespēja izpildīt savus pamatuzdevumus,
ANO drošības padomu Ukrainas kara kontekstā joprojām ir paralizēta Krievijas veto dēļ. Tajā pašā laikā Latvija tika ievēlēta ANO drošības padomē uz tuvākajiem 2 gadiem. Ja mūsu klātbūtne šajā nozīmīgajā formātā nozīmēs tikai korektu balsošanu kopējā blokā un skaistas frāzes par starptautiskajām tiesībām, tad tā būs reputācijas spodrināšana, nevis drošības politikas veidošana. Mums jābūt gataviem būt neērtiem. Gataviem uzdot jautājumus, no kuriem izvairās. Jābūt arī paškritiskiem. Ja valsts iegulda diplomātisko enerģiju, uzmanību un resursus, tam ir jābūt ar skaidru mērķi un atdevi. Diplomātiskā klātbūtne nevar būt pašmērķis, tai jādod saturs, ne tikai status. Un šeit nevar ignorēt arī cenu, kas tika maksāta par šo mandātu. Atsevišķi balsoja ANO ģenerālajā asamblejā tuvo austrumu jautājumos, politiski kompromisi, kā arī izvēle uzturēt diplomātisku klātbūtni ar autoritāru režīmu Kubā. Tie ir politiski signāli. Ir pamatoti jautāt, vai šie signāli stiprina Latvijas drošību vai vērtību konsekvenci, vai arī tie kalpo tikai mandāta tehniskai nodrošināšanai. Otra 25. Gada mācība – Krievija nav iesaldēts drauds. Krievija ir drauds, kuru Eiropa riskē normalizēt, pierodot pie tā klātbūtnes. Krievija vēl joprojām un arī 25. Gadā neizrādīja ne mazākās pazīmes, ka būtu gatava izbeigt agresiju. Krievijas kara loģika, kā vienmēr bija un turpin būt ciniska un nežēlīga, uzbrukuma mērķi biežāk bija civiliedzīvotāji un kritiskā infrastruktūra. To redzam arī šodien. Krievijai mēģinot burtiski nosaldēt ukraiņus, lai tie padotos. Baltijas reģionā šī realitāte izpaudās ļoti konkrēti – provokācijās, sabotāžās, bet tos nosauc par hibrīdu uzbrukumiem, nevis tie tika kvalificēti kādos juridiskos terminos, liedzot mums jebkādu iespēju izmantot savus tiesiskos instrumentus. Pelēkā zonas agresija. Nekas no tā vairs netiek uztverts kā šokējoši incidenti, bet kā jaunā norma. Un šis ir būtiski. Ja militārs un hibrīds darbības vairs netiek uztvērts kā izņēmums, bet kā pieņemama realitāte, tad agresors ir panācis savu. Mūsu tolerances līmenis ir pabīdīts uz augšu. Krievijas agresijas kontekstā darījām to, kas bija jādara. Atbalsts Ukrainai turpinājās, aizsardzība tika stiprināta, darbs NATO ietvarā bija aktīvs. Tas ir pareizi un tas ir jāatzīst. Taču ar to nepietiek. 25. Gadā Latvija ārpolitikā pārsvarā reaģēja, nevis virzīja. Sankciju diskusijās Krievijas izolācijas jautājumos gan iekšē, gan ārēji, starptautiskā spiediena eskalācijā Latvija biežāk sekoja procesiem, nevis tos pātrināja. Vairākas mūsu iniciatīvas, tranzīta, pārvadājuma, tirdzniecības ierobežojuma jomā netika virzītas vai tika noraidītas. Drošības politikā pareiza reakcija ir minimums, nevis mērķis. Ja mēs paši nepātrinām procesus, iniciatīva vienmēr var pāriet agresoru pusē. Mēs spējām atvienot vadus no Brel loka. Mums ir jāspēj atvienot arī ekonomiskās un tiesiskās saites, kas joprojām baro Krievijas kara mašīnu. Pagājušā gada nogalē skaļi izskanēja jautājums par Krievijas iesaldētajiem aktīviem. Eiropa spēja panākt iesaldēšanu, taču brīdī, kad bija jālem par reālu konfiskāciju un izmantošanu, šo aktīvu izmantošanu Ukrainas labā politiskā drosme beidzās. Eiropa aizņemas, izsniedz aizdevumu Ukrainai, bet agresora līdzekļus turpina sargāt. Īpaši neērts, bet arī neizbēgams jautājums šeit ir arī Latvijai. Kāpēc nekas netiek darīts ar Latvijas jurisdikcijā iesaldētiem aktīviem? Kāpēc mēs vienmēr gaidām kopējo risinājumu, ja kopējie risinājumi parasti rodas tikai tad, kad kāds uzdrīkstas spert pirmo soli? Vēl viens neērts fakts par 25. Gadu – kopējais reālais atbalsts Ukrainai samazinājās, ja skatāmies uz jaunajām finansiālajām un militārajām saistībām. Jauno piešķīrumu apjoms no Eiropas 25. Gadā bija zemāks nekā iepriekšējos gados. Atbalsts nav pazudis, bet tas nozīmē, ka politiskā griba vairs nepieauga. Karā izšķiroši ir temps. Katrs gads, kurā Rietumi Ukrainai nesniedz lielāku atbalstu nekā iepriekš. Kremlī tiek atbilstoši tulkots kā signāls par nogurumu. Latvija šajā kontekstā izskatījās labāk nekā citi. Taču ar to nepietiek, ja kopējais temps palēninās.
Apvienot, lūdzu.
Debašu laikus. Lūdzu, apvienot.
25. Gadā vairākos jautājumus, kur tieši mums vajadzēja pātrināt tempu, Krievijas un Baltkrievijas izolācijas praktiskajos soļos, mēs to neizdarījām. Jūs bieži izvēlējāties drošāko procesu paziņot, ka jākoordinējas, pēc tam skatīties, ko dara citi. Attīstības sadarbība, ko mēs atbalstām. 25. Gadā ārpolitikas ziņojumā ir informācija, ka attīstības sadarbību mēs īstenojām ar Palestīnu. 25. Gadā, kad Hamās turpināja militāru konfrontāciju ar Izraēlu, kad Hamās atbalstīja Irānu, aktīvi atbalstīja teroristu grupējumus, šie paši režīmi un tīkli sadarbojās ar Krieviju, kas tieši apdraud Latvijas un Eiropas drošību. Šādā kontekstā finansēt labas pārvaldības projektus teritorijā, kur drošības realitāte nosaka ar terorismu saistītas struktūras, nav atbilstošs ārpolitikas instrumentu pielietojums. Ja 25. Gads skaidri parādīja, ka izdzīvošanas minimums mums ir kā Eiropas Savienības NATO ārējās robežas valstī pietiekams, nē, tā nav. Tas vairs nav pietiekams. Austrumu flanks nav NATO perifērija, un Latvijai aizsardzības finansējums ir 5% apmērā no IKP. Mūsu mērķim ir jābūt pastāvīgas sabiedroto klātbūtnes nodrošināšanai, pastāvīgai infrastruktūrai, noliktavām, loģistikai, militārajai mobilitātei. Par Krievijas un Baltkrievijas izolāciju, pilnīgu izolāciju, tā ir politiska nepieciešamība. Tāpēc 26. Gadā Latvija ir jābūt starp tām valstīm, kas konsekventi iestājas par pilnīgu agresoru politisko un ekonomisko izolāciju, ne tikai par sankciju uzturēšanu, bet to pastiprināšanu. Eiropas attiecības ar ASV pēdējās nedēļās ir uzmutaļojuši dažādās krīzēs, bet mums par savām attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm ir jārunā nezaudējot apziņu par svarīgāko. ASV ir mūsu strateģiskais partneris. Krievija ir drauds Eiropai. Eiropai pašai jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību. Tas ir ASV Nacionālās drošības un aizsardzības stratēģijas skaidrais vēstījums. Tas ir signāls par prioritāšu pārorientāciju, bet ne par aizdošanos prom. Latvijai tas nozīmē ļoti praktisku uzdevumu pielāgot savu ārpolitiku un aizsardzības plānošanu šai realitātei, nevis balstīties uz cerībām un ilūzijām. Tas nozīmē pastāvīgu, vispusīgu, divpusējo sadarbību. Aizsardzības industrijā, enerģētikā, tehnoloģijās. Tas nozīmē regulāru parlamentāro dialogu ar ASV kongresu, nevis tikai epizodiskas vizītes. Tas nozīmē virzīt Latviju kā loģisku vietu pastāvīgai ASV klātbūtnei, ja abas puses tam ir gatavas. Un tas nozīmē arī aktīvu ekonomikas un uzņēmēju sadarbību. Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā nav tikai solidaritātes žests vai vēsturisks taisnīguma akts. Tā ir ļoti praktiska drošības izvēle. Saruna raundi ar Ukrainu joprojām nav atvērti. Latvijai šeit ir īpaša atbildība. Un ārlietu dienestam, protams, ir jākļūst par aktīvu un vēl aktīvāku ekonomiskās izaugsmas instrumentu. Un ja ir jāizvēlas, kur atvērt jaunu vēstniecību, tad Dienvidu Amerika ir virziens, kur skatīties. Demokrātiskas valstis, enerģētika, strauja attīstība un pieprasījums pēc Eiropas līmeņa tehnoloģijām un citām eksporta precēm. Tur ir tirgi, tur ir arī potenciāls. 26. Gada veiksmi un neveiksmi bilance nebalstīsies saukļos par drošības kopienu un vienotību spēkā. Svarīga būs mūsu spēja domāt patstāvīgi un rīkoties mērtiecīgi starptautiskajā vidē. Latvijai ir jābūt valstī, kuras balsi ieklausās ne tikai tāpēc, ka tā saskana ar kopējo līniju, bet tāpēc, ka tā piedāvā konkrētas iniciatīvas, par tām iestājas un spēja tās iznest līdz rezultātam. Šis gads ir jāizmanto, lai mūsu ANO drošības padomas mandāts NATO austrumu flangu nostiprināšana un aizsardzības finansējuma pieaugums pārvērstos vienā skaidrā ziņā sev un citiem. To, ko mēs darām, nosakām mēs paši, nevis diktē mūsu apstākļi. Latvijai ir jāizmanto savas pozīcijas, nevis tikai tās jānotur. Mums ir jāstrādā ar sabiedrotajiem bez ilūzijām, pragmatiski un pārliecinoši. Mums ir jāpanāk, lai mūsu ārpolitikas instrumenti strādā vienā virzienā un ar vienotiem mērķiem. Ja 25. Gads iemācīja, ka nestabilitāte ir jaunā norma, tad 2026. Gadam jākļūst par gadu, kurā mēs šo normu nevis pieņemam kā likteni, bet izmantojam kā motivāciju rīcībai.
Paldies! Vārds deputātam Harijam Rokpelnim frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ministri, viesi. Ārpolitika, jebkuros laikos bijis nozīmīga valsts pārvaldīšanas sastāvdaļa. Sekmīga ārpolitika var veicināt gan valsts labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, gan arī tās iedzīvotāju drošību, vai arī pretēji, nesekmīgi graut to. Tā var būt efektīva tad, ja izprotam iesaistīto motīvus un vajadzības. Nevis tad, ja ejam uz sarunām ar revolucionāru pārliecību par savas taisnības pareizumu. Latviešiem ir laba paruna. Kas pagātni vētī, tas nākotni svētī. Tādēļ ievadā atgādināšu par dažiem vēstures notikumiem, kas var ļaut mums labāk izprast šodien. 508. Gadā pirms Kristus Atēnās tika nodibināta pirmā demokrātija – tautas vara. Atēnu demokrātija ielika pamatus mūsdienu likumos balstītai starptautiskai kārtībai, ieviešot vienlīdzību likuma priekšā. Atēnas radīja precedentu, ka lēmumiem jābalstās iepriekš norunātos noteikumos un publiskās debatēs nevis brutālā spēkā. Princips, kas šodien caurvīja ANO statūtus. Piebildīšu, ka šobrīd, pateicoties Latvijas starptautisko draugu atbalstam, Latvija darbojas ANO drošības padomē. Atēnās šī pārējus sadarbību un diplomātiskiem protokoliem pierādīja, ka neatkarīgas un pastāvīgas vienības var darboties kopīga tiesiskā rāmja ietvaros, lai nodrošinātu reģionālo stabilitāti un mieru. Tomēr demokrātija nav perfekta, lai gan arī demogrāfija Latvijā mums nav perfekta šobrīd. Virzoties tuvāk mūsdienām, ieskicējuši notikumu no 416. Gada pirms Kristus. Atēnieši bija iesaistījušies Peloponēsas karā un aplēnkuši tajā laikā neutralitāti saglabājušo Milosas salu, pieprasot milosiešiem maksāt papildus nodevas, lai finansētu šo karu. Milosieši atteicās, norādot uz savām starptautiskajām tiesībām, palikt neitrāliem un noraidīt šo prasību, no kas izrietēja no tajā laikā dominējošajiem tiesību principiem. Tomēr Atēnas demokrātiskā procesā nolēma Milosas iedzīvotāju argumentus neņemt vērā. Sala tika okupēta, tās vīrieši tika nogalināti, bērni un sievietes pārdoti verdzībā. No šī notikuma cēlies teiciens – stiprie dara, ko tie spēj, bet vājie cieš to, kas tiem jācieš. Uz ko savā nesenajā runā atsaucās arī Kanādas premjeras Kārnīkungs, atkāpēji vēlos izteikt pateicību visai Kanādas tautai par iesaisti Latvijas drošības stiprināšanā. Kanādas karavīru klātbūtne Latvijā sākās ar nelielu vienību pirms gandrīz 10 gadiem, Tagad tā ir izaugusi līdz vairāk kā 3,5 tūkstoši karavīriem no 14 valstīm Kanādai esot vadošajā lomā. Bet atgriežoties pie Milosas. Šis notikums kļuvis par politikā reālisma teorijas jeb reāla politikas stūrakmeni. Vai apzinoties ārpolitikas realitāti, mums, kā mazai nācijai, ir jādzīvo nematīgās bailēs? Nē. Tomēr jādara visi iespējamais, lai stiprinātu starptautiskajās tiesībās balstītas kārtības pastāvēšanu. Taču jāapzinās, ka pasaule nav perfekta, ka jābūt spējīgiem pastāvēt par sevi ne tikai ar vārdiem un dokumentiem. Mēģinājām ieviest ilgtspējīgu starptautiskās tiesībās balstītu pasaules kārtību mūsdienās bijuši daudz sekmīgākā senākā vēsturē. Piemēram, ANO dibināšana 1945. Gadā tiesa arī šī sistēma darbojas ar trūkumiem. Tā nepanāca ātrāku okupācijas spēku iziešanu no Baltijas valstīm arī šodien notiek starptautisko tiesību pārkāpumi. Jāapzinās, ka kamēr būs valstis un grupējumi, kas pasaulē savu ietekmi stiprinās ar terorismu, kā Krievija, Hamas vai Islāma republika Irānā, tiesībās balstīta kārtība nestrādās, un šo nevar atrisināt ar parunāšanos vien. Savukārt, reģionu mērogā zīmīgākais solis ilgstošu mieru panākšanai ir Šūmaņa deklarācijas pieņemšana 1950. Gadā un tālākais ceļš uz Eiropas Savienību, kas ir politiska un ekonomiska savienība. Šūmanis gan tālredzīgi bija iecerējis, ka Eiropa būs arī militāra savienība. Diemžēl tas nenotika. Šodien mūsu kopīgais garants drošībai ir pašaizsardzības spējas stiprināšana un dalība NATO. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropai savas aizsardzības spējas ir jāattīsta. Kādēļ? To labi kādā raidījumā izteica Dzintars Kolāts frāzējot šādi. Kas ir stiprāks? Amerikāns vai Krievs? Nu, amerikāns ir stiprāks, bet Krievs ir tuvāk. Un lielā mērā pateicoties mūsu kopīgai dalībai NATO un tieši šai ASV administrācijai, Eiropa drošības jomā ir sasparojusies, bet vēl ir uz ko tiekties. Runājot par Eiropas Savienības pamatjomām, politisko un ekonomisko darbību, arī šajās sfērās iezīmējas kaitas, kas rodas pārāk ilgi dzīvojot miera apstākļos un aizmirstot, ka vispirms ir jāsakārto pamati. Visi runā pareizās lietas, bet svarīgi vērtēt rezultātu pēc tā, piemēram, kur Eiropas Savienība iegulda savas līdzekļus. Esošais Savienības ilgtermiņa budžets kopā ar atvesļošanās instrumentu nu ir līdz šim apjomīgākais, kas pārsniedz 2 triljonus. Pagaidām plānojot nākošo Eiropas daudzgadu budžetu izstāst, ka tas apjoms būs līdzīgs. Tomēr svarīgi redzēt, kādas prioritātes tiek iezīmētas nākamajā daudzgadu budžetā un kur praksē Eiropas Savienība mēs tai skaitā plānošos līdzekļus ieguldīt. Par vidi ir jārūpējas, taču finansējums, ko šobrīd joprojām plāno novirzīt zaļā kursa aktivitātēm, nenesīs to atdevi, ko nestu šo līdzekļu novirzīšanu saimnieciskajai attīstībai, ja mēs gribam, lai Eiropas Savienība ir ilgspējīga. Sociālā iekļaušana un nevienlīdzība ir problēma, bet līdzekļi, ko plāno novirzīt dažādiem kursiņiem un sociālās iekļaušanas programmām, nenesīs to labklājības izlīdzināšanos, ko nestu ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā, lai Latvijas lauku ļaudis varētu braukt pa tikpat labiem ceļiem kā Vācijas lauku ļaudis. Ja Eiropa ir vienots tirgus un mūsu uzņēmējiem ir vienotas kvalitātes prasības, tad nedrīkst diskriminēt Latvijas lauksaimniekus. Šobrīd tiešmaksājumos novirza vien aptuveni 2/3 no Eiropas vidējiem rādītājiem Latvijas lauksaimniekiem salīdzinājumā pret pārējiem. Mums ir jāpanāk vienlīdzība, atbalsta apjomā apzinoties, ka lauksaimniecība ir viena no svarīgajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm ar spēcīgām tradīcijām, un tā ir mūsu neatkarības, mūsu pārtikas drošības garants. Eiropa ir liela izaicinājuma priekšā, lai panāktu, ka tā no vēlmju politikas pārorientējas uz reālu politiku. Nepietiek tikai ar mērķi nākamajā desmitgadē Eiropas Savienībai būt neatkarīgai, drošai, pārticīgai un plaukstošai. Tā ir laba vēlme. Tomēr ar to ir par maz. Ar vien pieaugošu izaicinājumu drošības, aizsardzības, konkurētspējas, migrācijas un enerģētikas jomā prasa spēcīgu un uz nākotni orientētu politiku. Latvija pēdējos 35 gados ir spējusi īstenot vairākas būtiskas pārmaiņas. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu, apvieno debašu laiku.
Gan izveidojot likumdošanas bāzi no jauna 90. Gadu sākumā, gan tajā laikā, kad pievienojāmies NATO un Eiropas Savienībai, būtiski mainot mūsu likumdošanu to, kā valsts darbojas. Latvija spēja panākt un ieviest lielas un nepieciešamas pārmaiņas. Ja Latvija, kā daļa no Eiropas, to spēja, tad arī Eiropai tas ir jāspēj. Jau šobrīd Eiropas klimata politikā klimata un enerģetikas ministrija pierādījusi sevi kā racionāls un saprātīgs politikas veidotājs sadarbībā ar mūsu reģiona valstīm aizstāvot meža apsaimniekošanas un saglabāšanas saprātīgu regulējumu ieviešanu. Tāpat kā Eiropai ir ko dot mums, mums ir ko dot Eiropai. Ir jāatzīst mūsu ārvalstu kolēģiem, ka Zaļo un Zemnieku savienībai Latvijas intereses stāv pāri visam. Taču mēs zinām, ka darbs komandā, lai arī grūtāks, ir ražīgāks kā strādāšana vienam. Mēs augam ātrāk, ja labi veiksies mūsu draugiem, tādēļ būtiski, lai visa Baltija, Eiropas Ziemeļvalsts var darboties, sadarboties un augt. Lai Eiropas Savienība nelauž šķēpes par sīkumiem, bet atgriežas pie saknēm, lai Ukrainā tiktu panākts taisnīgs miers un lai veicas arī mūsu sabiedrotajiem pāri jūrām un okeāniem. Paldies!
Paldies! Un reflektējot uz dzirdēto, ir lūgusi vārdu ārlietu ministra Baiba Braža.
Paldies, daži fakti atbildot uz replikām un arī liela pateicība Eiropas un ārlietu komisiju vadītājiem tiešām par labo sadarbību aizgājušā gadā un paļaujamies tikpat labi nākamgad. Par Krievijas tirdzniecību. Tātad izskanē apgalvojums, ka tirdzniecība ar Krieviju ir pieaugusi. Nē, ir samazinājies gan imports 25. Gada 11 mēnešos mīnus 73,5% un eksports mīnus 9%. Tātad samazinājas gan imports, gan eksports, pie tam lielu daļu no eksporta sastāda preces, kuras nav ražotas Latvijā. Ja? Tātad šeit ir loģistikas operācija, kur viņas tiek pārkrautas. Tāpat es saprotu vēlmi deleģēt ārlietu ministrijai daudz citus uzdevumus un pārņemt citu ministriju funkcijas, bet tas, protams, nav iespējams. Un vienlaikus atbildot uz repliku par Rail Baltiku, fakts ir tāds, ka nākamajā daudzgada budžeta projektā tieši savienojam instrumentam ir lielāks budžets un arī attiecībā uz militāro mobilitāti. Tā kā tas ir tas, no kā tiek finansēts Rail Baltikas. Par migrācijas paziņojumu par to, kad bija mans kāds tvīts vai apgalvojums. Tas, ko es rakstīju 16. Oktobrī, bija, ka nav lēmuma par migrācijas paktu. Eiropas komisijas priekšlikums nāca 11. Novembrī, priekšlikums. Lēmums Eiropas Savienībā 23. Decembrī. Ja? Tā kā pilnīgi skaidrs, ka 16. Oktobrī nekāda lēmuma nebija, to apstiprināja arī Eiropas komisārs, kas bija nākamā dienā vizītē Latvijā. Tad vēl pāris fakti. Nē, Latvijai nav diplomātiski klātbūtni Kubā un neplānojam. Jā, ar to pietikšu. Paldies.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības, 13 nav reģistrējušies. Anita Brakovska, Gundars Daudze, Jānis Dinevičs, redzu. Ilze Indriksone, redzu. Juris Jakovins, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Linda Matisone, redzu. Zanis Kuiņa Rubene, Juris Viļums, Juri redzu. Jānis Vitenbergs, Jānis Vucāns, Agita Zariņa Stūre, Vucānu redzu. Agita Zariņa Stūre. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30. Paldies.